ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე ხვდებით ყოველ დილით ერთმანეთს და ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი. მივესალმები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ნინო, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
რას აღარ მივედმოვედე, დასაწყის არ გულისხმობ ცხადია და უკრაინის ამბებს, სადაც უკვე ეს სარაკეტო დარტყმების რაოდენობაც, არ ვიცი, სამიზნეები განსაკუთრებულ შეშფოთება, ისეთი სიტყვა არის, აღარ ვიცი რა ემოციებს იწვევს. და მსხვერპლი იზრდება, ზელენსკი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ეს არის სწორედაც გამიზნული მშვიდობიან მოქალაქეებზე, მეტ მსხვერპლზე გამიზნული მოქმედება რუსეთის და ითხოვს შესაბამის რეაგირებას. არ ვიცი, რამდენად ადეკვატურად მიიღებს ამას გაეროში, შეეცადა გუშინ მორიგჯერ. და ნატოს ამბები.
რა თქმა უნდა, ძალისხმევა არ უნდა დააკლონ და არც აკლებენ, ბუნებრივია. ყველა საფუძველი არსებობს იმისათვის, რომ სინამდვილეში რუსეთის ლიდერი პუტინი და მისი ქვეყანაც, რუსეთიც შევიდეს იმ სიაში და იყოს განსაზღვრული როგორც ტერორიზმის სპონსორი. ასეთი ტერმინი არის, პრინციპში გამოდის ტერორისტი და ტერორისტი ქვეყანა, ტერორიზმის სპონსორი ქვეყანა გახდეს. გაეროში ამ მოთხოვნის დაყენება ძალიან სწორი და ძალიან ლოგიკური იყო, მით უმეტეს რომ ის ვიდეო, რომელიც თქვენ საჩვენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში გუშინ ყველა დონეზე რუსული პროპაგანდისტული მანქანა საუბრობდა იმაზე, რომ ეს დეტონაცია მოხდა, დარტყმა განხორციელდა იმ საწყობზე, სადაც განთავსებული იყო ამერიკელების მიერ მოწოდებული შეიარაღება, და დეტონაცია განხორციელდა დაცარიელებულ სავაჭრო ცენტრზე და ზელენსკიმ ფაქტიურად რეალურად დადო მთელი სიმართლე და მტკიცებულება, რომ ეს იყო სარაკეტო, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და სერიოზული სარაკეტო თავდასხმა და ტერორისტული აქტი. არაფერი სხვა ამას არ შეიძლება დაერქვას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში დაიწყო ამ მიმართულებით. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დადებითი შეფასება მიცა და რეკომენდაცია, რომ იყოს შეყვანილი ამერიკის შეერთებული შტატების შავ სიაში, ანუ ტერორიზმის სპონსორი ქვეყნების სიაში. იქ არიან ჩრდილოეთ კორეა, ირანი, სირია და კუბა. და ამ შემადგენლობაში შეიძლება აღმოჩნდეს, თუმცა პროცედურულად ბევრი საკითხი უნდა გავიდეს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა უნდა მიიცეს შემდგომ ამას შესაბამისი შეფასება და კვალიფიკაცია. პოლიტიკურად ცხადია ეს ესე მარტივად არ გადაწყდება, თუმცა ეს განხილვა რომ დაიწყო უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. გუშინ ზუსტად ვებინარი ქონდა რონდელის ფონდს, რომელშიც მონაწილეობდა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი კურტ ვოლკერი.
სამწუხაროდ ვერ მივადევნე თვალი.
ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი, რომელმაც პრინციპში ძალიან ზუსტად და სწორად ახსნა სხვათა შორის, რომ ბევრ ისეთ რაღაცაზე, რომელზეც საუბარიც წარმოუდგენელი იყო და ყოველთვის იყო უარყოფილი, რომ აი არა, ჩვენ არ მივაწვდით სტინგერებს, არ მივაწვდით ძიმე შეიარაღებას, არ მივაწვდით სხვა ევროპული ქვეყნების მხრიდანაც, დღეს რეალურად ეს მოქმედებაშია. შესაბამისად, როდესაც ესეთი ლაპარაკი იწყება, ეს არ არის გარანტია იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება, მაგრამ საფუძველი არის იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება რაღაცა ეტაპზე მიღებულ იქნას. მით უმეტეს, რომ ეს სარაკეტო ომი არაერთხელ გვითქვავს ჩვენ, და სარაკეტო ომი მიმდინარეობს, ტერორი მიმდინარეობს, ფსიქოლოგიური სარაკეტო ტერორი მიმდინარეობს. ეხლა Ucrainis mokalakebis, adevnev, tvalkurs gamoatsxade kide chen dilidan svadasva mimartulebebit, Mikolaevis, Dnepr, Kharkovis mimartulebit, Kharkovs ese mudmivat bombavem, Kharkovs ver aigeben gamorizkhulia, arts apireben da shetevats ar khortsildeba, ubralot es ari terroris da ukrainuli sheeragebuli zalebis shekavebis mtsteloba ro ar gaviden ese bolomde Kharkovis olkshi sazvartan. Ეს სარაკეტო ტერორის გაგრძელდება და განხანგრძლდება სამწუხაროდ ვიდრე არ იქნება საკმარისი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები და რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემები მიწოდებული. ეს კითხვაც დაუსვის ხათაშორის კურტ ვოლკერს, რომელმაც თქვა, რომ დიახ, ეს იყო ბევრი საუბარი იმაზე, რომ ომის დაწყებამდე უნდა მიწოდებულიყო ეს სისტემა, ჭიანურდება ეს პროცესი, იმიტომ რომ მიჭედება პოლიტიკური გადაწყვეტილებები სხვადასხვა კაბინეტებში და სხვადასხვა დერეფნებში, რეალურად მართლაც ხდება დაგვიანება, მაგრამ აუცილებელია ისიც ვთქვათ, რომ მაინც არის გადაწყვეტილებები, დღესაც მიიღებს ნატო გადაწყვეტილებას, ნატო იცით, რომ როგორც ორგანიზაცია ასე თავად შეარაღებას და ამ გადაწყვეტილებას არიღებს, მისი ინდივიდუალური წევრები გაახმიანებენ დღეს ნატო სამიზე, რა ტიპის ახალდახმარებას მიაწვდიან.
ყოვლისმომცველი დახმარება იქნება, გაძლიერებული, როგორც სტოლტენბერგმა აღნიშნა.
დიახ, ამაზე იქნება აქტიური მსჯელობა, დიდი შვიდეული სამიზე ითქვა ხაზგასმით, რომ უწყვეტი, ულევი და უადო ფინანსური, სამხედრო და პოლიტიკური მხარდაჭერა ექნება უკრაინას, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტი ძალიან სწორად ითხოვს ძალიან კონკრეტულ რაღაცებს ენერგომატარებლებთან მიმართებით, იგივე ოქროს შესყიდვაზე, შეზღუდვასთან დაკავშირებით დიდი შვიდეულის შეთანხმება არ შემდგარა ოთხმა წევრმა, იაპონიამ, კანადამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადეს ოფიციალურად, რომ აგზავნენ რუსული ოქროს შესყიდვას, თუმცა თუ გადავავლებთ თვალს ნავთობის შესყიდვის აგზავნის ქრონიკას, ასე დაიწყო ზუსტად მაშინაც და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მივიდა ევროკავშირის სანქციების ახალ პაკეტამდე. ლიეტუამ ოფიციალურად პარლამენტის გადაწყვეტილებით აგზავნა ბუნებრივი აირის შესყიდვა რუსეთისგან და ამას უკვე უნდა მოყვეს ჯაჭვი იმ ქვეყნების, რომელიც ამ ტიპის განცხადებებს სხვადასხვა ეტაპზე სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ მიმეორებ დაგვიანებულად, მაგრამ დღეს ძიმეთ, მაგრამ მიდის დემოკრატიული თანამეგობრობა იმ დასკვნამდე, რომ ყველა მათ მიერ გადარიცხული დოლარი არის იმ ტერორისტული აქტებისთვის, რომელსაც ახორციელებს რუსეთი და მითქვამს ამაზეც 100 დღის განმავლობაში 97 მილიარდი ევრო მიიღო რუსეთმა ენერგომატარებლების რეალიზებისგან, რაც ბუნებრივია, რომლის დიდი ნაწილი წავიდა იმაზე, რომ დამატებითი რაკეტები სხვადასხვა დონეზე და მასშტაბის და ზომის რაკეტები გაეშვა და ესროლათ უკრაინის მიმართულებით.
ხო, ულევი დახმარება უდა პასებებს აქციებს, მაგრამ ამ პროცესში გასაგებია ჩემზე უკეთ იცი, მაგრამ იქნება გარკვეული ეს ვთქვათ ყანყალი და შეფერხებები, იმიტომ რომ კი აცხადებს დასავლეთი, რომ ღირს იმ ხარჯად, რასაც დასავლეთი სწევს თავად ამ სანქციებით, ის რომ რუსეთის, ესე ვთქვათ, რუსეთს ხელფეხი როგორმე შეეკრას, რა რუსეთზე გავლენა მოახდინონ, მაგრამ ამასაც აქვს ლიმიტი და ჩვენ ცხადი ყურადღებით ვაკვირდებით მთელ ამ პროცესს. ნატოს ამბავი.
დიახ.
ერთი კომენტარია, ახლა ეგენი რა სიტყვიან ჩვენზე, ჩვენი მიღება საკმარისია და საქართველოს არ გვინდაო? ასეთი კითხვა.
სხვათა შორის ძალიან ასევე განშტაბეშტილების ქვეშა არ გუშინდელი ვებინარის, მაგრამ ზუსტად თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა ნატოში, კურტ ვოლკერმა, რომელსაც ბევრი კავშირები აქვს, ბევრი ძალიან კვალიფიციური ადამიანია და ძალიან ბევრ ინფორმაციას ფლობს. უფრო მეტად და ზუსტად ისე შეიძლება, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად გაიხსნებან, არ მიყვარს, მეც აღარ მიყვარს ეს ღია კარის ეს ტერმინი, მაგრამ შესაძლებლობა და ეს ფანჯარა რეალურად უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ, ციტირებ მას, უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ ნატოში რეალურად დადგება უკრაინის და საქართველოს გაწევრიანებაზე გადაწყვეტილების მიღების საკითხი, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ციტირებ, ვეღარავინ ვერ აღიქვავს და ვერ წარმოუდგენია, რომ უკრაინა იქნება ნეიტრალური ქვეყანა და ექნება ნეიტრალიტეტი და აქვე დაზძინა, რომ ნეიტრალიტეტის, ისტორიული ნეიტრალიტეტის მქონე ქვეყნები შვედეთი და ფინეთი აგერ დაიწყე დღეზე წინ უსწრებდა ეს
კონდამენტები, რომ ეს შეიძლება მოხერხებულიყო
თვითონ მომრეკებათო პრინციპში ყველა არა ვადაში ვადებში იყო კარგია რომ უშინვე დასრულდა ეს ამბავი და მადრიდის სამიტზე მოხდება ეს ამ ისტორიული გადაწყვეტილების მიღება ეს მინდა განუმარტო ჩვენს მსმენელებსაც
რეკორდულია ხო ეს ვადა
ყურებლებსაც კი ნამდვილად 18 მაისს შეიტანეს განაცხადი და 28 ივნისს დღეს არის 29
ოფიციალურად
დღეს მიიწვევენ ამას შემდგომ ჭირდება 30 ქვეყნის პარლამენტების რატიფიცირება და შემდგომ
ანუ დღეს იქნება ამ სამიზე იქნება თანხმობა ლიდერების ესეცია
აი ეს ქვია ამას მიწევა ოფიციალური მიწევა ნიშნავს მას რომ დარჩება აი ეს პროცედურები პარლამენტების მიერ რატიფიცირების დარწმუნებული ვარ რომ ესეც არეკორდო ვადებში და დროში გაივლის ამ პროცედურებს ყველა ქვეყანა და შემოდგომაზე უკვე ოფიციალურად რატიფიცირების დასრულების შემდეგ ეს აღარ დაელოდება უკვე შემდეგ სამიც ბუნებრივია იქნება გადაწყვეტილებაც გამოცხადებული და უკვე ფინეთი და შვედეთი უკვე სრულფასოვნად ჩაერთვებიან როგორც ნატოს წევრები 31 და 32 წევრები ჩაერთვებიან ნატოს
საქმიანობაში
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ადრეც მითქვამს ომის დაწყებამდე და დეკემბერში პუტინის მიერ ულტიმატუმის გამოცხადებამდე ფინეთის და შვედეთის დაახლოებით 30-32% გამოკითხების შედეგად უჭერდა მხარს უმეტესობა იყო წინააღმდეგი უჭერდა მხარს ნეიტრალიტეტს
იყო კომფორტულად ხო
და ევროკავშირში ოპნას გაორმაგდა ნინო ეს მაჩვენებელი გაორმაგდა როგორც კი ომი დაიწყო პირველივე დღეებში და ბუნებრივია დემოკრატიებში და ცივილიზებულ სამყაროში საზოგადოებები განსაზღვრავენ, მოქალაქეები განსაზღვრავენ და
ამისებიან და ამის ინსტიტუციური სტაბილური საფუძველი არსებობს ამზე გავლენის განხორციელებისა. ერთი შეკითხვა არის, ვიცი რომ ამ რადარის მოტრიალება დიდად არ გიყვარს ხოლმე ამ რუბრიკაში, მაგრამ თქვენი აზრით, მაგრამ კავშირში ერთმანეთთან ყველაფერი, რატომ დატო წავიდნენ დეპუტატები პარლამენტიდანო? ხო, ერთი ის მე კიდევ დავამატებ კავშირისთვის პროპაგანდას რაც შეეხება და თემებს, ერთი თემა გუშინ ერთ-ერთმა ვინც პარლამენტიდან არ მიდიან, როგორც ვიცი, საპარლამენტო
თანამდებობებიდან
კომიტეტები იგულისხმება და ფრაქცია იგულისხმება.
არ არის დამალული.
და პარტია ანუ არა პარლამენტიდან წასვლა ხო კი იყო დამაბნეველი უცებ ამადა აღიქმებოდა რადგან წავიდნენ და სოზარ სუბარმა ერთ-ერთი თემა რომლის კულისებიდან მეტი დოზით გამოტანასაც აპირებს გახლავთ ომის საფრთხის თემა.
დიახ. 3 ივლისს
ამაზე მეტი უნდა ითქვას, რომ მოსახლეობა მისი
მოდის ძალიან სერიოზული.
ეს ჩამოვიკითხავ და ერთად უპასუხებ მე, იმიტომ რომ ერთმანეთთან კავშირშია. ბატონი წერს, გიორგი ხელისუფლებას ცდილობს უკრაინის და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მიზეზად წარმოაჩინოს მიმდინარე ომი რუსეთთან. სულ გრძნობ წინააღმდეგობას, რადგან ჩემი აზრით საქართველოს რეალურად იმყოფება ომის მდგომარეობაში რუსეთთან. თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები ამაზე რატომღაც არ ამახვილებენ ყურადღებას. რატომ? ოკუპაცია შეიძლება იყოს ომის გარეშე, თუმცა მესმის რამე არაკორექტულად. და შემდეგი კიდევ არის ერთი წუთი გამორიცხავ თუ არა რომ რუსეთმა შეიძლება განახორციელოს საქართველოსზე თავდასხმის მოდელირება. ასეთი შეკითხვა. ბრძანეთ.
ოკუპაცია ნიშნავს, რომ საომარ მდგომარეობაში ვართ, ნამდვილად ეს არ არის აქტიური საომარი ფაზა, კარგი და სწორი შენიშვნა აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვიზიარებ საქართველოსთან მიმართებით მე შემიძლია ვთქვა, რომ მეორე ფრონტის გახსნა უკრაინა უკაცრავად რუსეთს რესურსით არასაკმარისი აქვს ნამდვილად და ძალიან გაუჭირდება, თუმცა ეს არნიშნავს იმას არც ერთ შემთხვევაში
ყოველთვის შეუძლია.
ხო, ბუნებრივია, ამის გამორიცხვა არავის არ შეუძლია. უკრაინელები მაგალითად უკრაინის ძალიან მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, პოლიტიკოსები და სამხედროები ადასტურებენ, რომ რუსეთის გეგმაშია მთელი უკრაინის სამხრეთის ოკუპაცია, უკრაინის მთელი სამხრეთის ოკუპაცია, შესაბამისი ესე ვთქვათ გზის გაჭრით დნესტრისპირეთისკენ და შემდგომ მოლდოვაშიც ანალოგიურად საომარი მოქმედებების დაწყება. ეს უფრო ახლოს არის და უფრო რეალურია ამ ვითარებაში. ასევე მინდა აქვე აღნიშნო, რომ დიდი ბრიტანეთის შეარაღებული ძალების ხელმძღვანელმა ძალიან კაფიოთ აღნიშნა და განაცხადა, რომ როდესაც ამას ვამბობ, ვიცი რასაც ვამბობ, რომ რუსეთს აქვს გეგმაში, რომ გასცდეს უკრაინას და გასცდეს მის ფარგლებს თავისი საომარი მოქმედებებით და ეს იქნება ევროპის სივრცეში და ეს საფრთხე არის ძალიან რეალური. რამდენად
გულისხმობ ნატოს სივრცეს?
დიახ.
რაზეც ხო უკრაინა თვითონს უკრაინის წარმომადგენლებს ულაცხადებენ?
რა თქმა უნდა, დიდი ბრიტანეთის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის ეს განცხადება არ არის სოზარ სუბარის განცხადება ნამდვილად და გაცილებით უფრო სერიოზული ინფორმაციის მფლობელია, ვიდრე სოზარი გაუზიარებს დღეს საზოგადოებას. და ამასთან დაკავშირებით აქვე ვიტყვი, რომ რადგან შეკითხვა დაისვა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, არ ვაპირებდი ამაზე საუბარს და არც ვაპირებ შემდგომ ამ სპეკულაციებს და ჩაღრმავებებს. ეს იქნება მორიგი რაღაცა, ამის ნიაღვარის მორიგი რაღაცა ამ ჭორებზე და დაფუძნებული დეზინფორმაციის გამოყრის მცდელობა. ბუნებრივია, რომ საზოგადოებაში კიდევ აღრმავდეს, გამძაფრდეს ეს ჭოჭმანი, აი მართლა ხო არ არის რაღაცა, იმიტომ რომ სამივლის ძალიან სერიოზულად უნდა მოვთხოვოთ ხელისუფლებას, ის რის გაკეთებასაც არაპირებს. გუშინ ერთ-ერთმა მათმა ლიდერმა ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ წინ ერთი 14-15 წელიწადი გვაქვს, არსად არ გვეჩქარება, წელს არ იქნება
მომავალ წელს,
მომავალ წელს იქნება, მომავალ წელს არ იქნება, როდესღაც ხო იქნება
გაუბრალოება.
ამ არამხოლოდ გაუბრალოება, რეალურად ეს არის აღიარება იმისა, რომ არაფრის განხორციელებას და გაკეთებას არაპირებენ. რეალურად ეს ფანჯარა სამწუხაროდ ასეთი დიდი და ასეთი ისა რა ქვია ფართო არ არის და ეს ფანჯარა სინამდვილეში ძალიან მალე დაიხურება. ჩვენ ის 6 თვეც აღარა გვაქვს დრო, მიდის ძალიან სწრაფად გარბის და ხელისუფლებამ გუშინდელი სასამართლოში ჩინჩალაძის ხელახალი დამტკიცებით და არჩევით და რეალურად ამ ტიპის მოქმედებები და იმ რიტორიკით, რასაც ისინი აწარმოებენ, იმ რიტორიკით დემონსტრირება მოახდინეს. მე არ მგონია ეს იქ უნდა განსაზღვრონ ევროკავშირში და მათ წევრ ქვეყნებში მათმა ელჩებმა, მაგრამ არ მგონია, რომ ვინმე შეხლა იმის განცდა გაუჩნდეს, რომ ეს რაღაცა სამეული განცალკევებულად აკეთებს ივანიშვილისგან განცალკევებულად ამ ტიპის განცხადებებს, თავდასხმებს, რომელიც ეხლა იქნება ნიაღვარი და დავაჭერე დავაჭული აქ თემაზე საუბარი.
კარგა გვარიანად კი მიეძღვენი.
კი, შემომეძღვნა მაინც.
ხო, შემოგეძღვნა, იმიტომ რომ გავს აი რაღაც ნაკლულობის განცდას ქართულ ოცნებაში, ფარდის ახდის დაპირების შეუსრულებლობაზე, ხომ ამ ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ გადაიფიქრეს. ოსლოში პრემიერ-მინისტრის განცხადება იყო, რომ
ხო, ვითომ
ახლა იქნება მოკლედ ეს
განხორციელება. მაგეთი ღარიბაშვილის და ობახიძის გაკეთილშობილება ვერ მოხდება ახლა, გამორიცხულია. თვითონ მშვენივრად იციან როგორი დამოკიდებულება და პრეზიდენტ ყოფილმა პრეზიდენტმა ილვესმა ძალიან კარგად და სწორად და მკაფიოდ გამოხატა მისი დამოკიდებულება ევროპის დამოკიდებულება ამ პერსონების მიმართ და შესაბამისად არ უნდა ამას ბევრი მსჯელობა
არის ასეთი მომხმარებელს ვეტყვი, რომელმაც შენს ხელფასზე რომ ნერვიულობს და აქ დასაქმების
პერსპექტივაზე. არა, რომდენის ფონდის და რადიო თავისუფლების ერთობლივი პროექტი მე ძალიან მიხარია
იმის
თანამონაწილეობა ამ პროექტში ესეთ შესანიშნავი.
მოგლიცინის ხმა გესმის ყველას, ანუ მე მპასუხობს და ცუდად მუშაობთ, ახლა გეტყვით, მე არ ვანაწევ
ყოფ ხოლმე,
ხო, დროს კარგად, ცუდად მუშაობ, თემატურად ჯობია შემოხვიდეთ. რაშიც როგორც მე ვხვდებით ანხას გიხდიან, რადგან თემები, რაზეც ვაპარაკობთ, არ გაინტერესებთ და რატომ გვიყურებთ, არ ვიცი. რამე ერთი ძირადადება თუ არის, რომელიც აი გინდოდა ძალიან აუცილებლად გეთქვა. და მე არ დაგაცადე. დიდი მადლობა. ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი, ოთხშაბათის რუბრიკა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, მე ნინო გელაშვილი ვარ, ვუძღვებოდი გადაცემას. შევხვდებით ერთმანეთს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებით, მანამდე გამოვყვებით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
სპორტის მოყვარულები ინტერესით უყურებენ ტელერეპორტაჟებს უნგრეთის დედაქალაქიდან, სადაც მიმდინარეობს მსოფლიოს ჩემპიონატი წყალურჩი. ფინალურ ტურნირზე ხომ პირველად გამოჩნდა საქართველოს ნაკრები და ახლა ფიქრობ ინტერესით მოუსმით 70-იანი წლების მსოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს მოთამაშეს, 13 წლის განმავლობაში თბილისის დინამოს კაპიტანს, საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში ევროპის ვერცხლის მედალოსანს, სტუდენტთა ევროპული თამაშებისა და ხალხთა სპარტაკიადების არაერთგზის პრიზიორს და საუკეთესო ბომბარდირს. ეს გახლავთ ვლადიმერ ისელიძე.
ჩვენ დროს სისტემა იყო აწყობილი, იყო საფსაკავშირის ჩემპიონატები და გუნდები ფაქტიურად პატარებიდან დაწყებული დიდებამდე ყოველთვის შეჯიბრზე ხშირად იღებდნენ მონაწილეობას, ეს გამოცდილებას აძლევდა, ხო? ჩვენ ფაქტიურად ყოფილი საფსაკავშირის ჩემპიონატები, მე ჩესები იყო საერთაშორისო ტურნირები ბევრი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ პერიოდში წყალბურთს უფრო მეტი პოპულარიზაცია ჰქონდა კიდევაც, ხალხსაც აინტერესებდა ისეთ თამაშები ჰქონდა, რომ რუსეთთან ჭიდილი ყველა საინტერესებდა მაშინ მთელ საქართველოს უყვარდა ეს ალბურთი და ყველა სახეობას, რა თქმა უნდა, და მათ შორის ალბურთიც. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ დროს უფრო გამოცდილი ალბურთელები ყავდა. ეხლა რაც ეხება თანამედროვე ალბურთს, რა თქმა უნდა, ყველა ფერი ვითარდება, ალბურთის წესებით ისე განვითარდა, ისეთი სრაფი გახსნა, ახლა მე ჩვენ დროს მაგალითად როცა ზედმეტი მოთამაშე ყავდა, შეგვეძლო მთელი ტაიმი დაგვეჭირა, მე ჩემ ბოლო პერიოდში შემცირდა 45 წამამდე. ეხლა 20 წამი არის გაგრძელებული მოთამაშე, თუ ვერ გაათამაშებ, უკვე ბურთი გადაიწყება მოწინააღმდეგეს და უფრო აქტიური გახდა თამაში. ტემპმა იმატა, გაძლევა მეტია საჭირო, ამიტომ ჩვენ დროს იყო 9 მოთამაშე, ახლა 11 მოთამაშეა. მეკარეებს არ 13 მოთამაშეა, მეკარეებიან მაშინ 11 იყო. უფრო დინამიური გახდა თამაში. ანგარიშით ჩვენ დროს დადიხარ ფეხბურთის ანგარიშით წარდებოდა თამაში, ახლა უკვე 23 დადის. 13 და 14 ბურთის გადანა თვითონ გუნდიდან უკვე ჩეულებრივი ამბავი გახდა და საყურებლად უფრო საინტერესოა. მაგრამ ერთი ნიუანსიც არის, რომ როდესაც მეტი გქონდა ბურთის ფლობის, მეტი ვარიანტები იყო. შედევაში მეტი გამზადება შეგვეძლო რაღაც სხვადასხვა ვარიანტის. მოძრაობაში შეიძლება თამაში. მე ვფიქრობ, რომ პროგრესი არის. ვფიქრობ, რომ საყურებლად უფრო ლამაზი და მემზიდველი გახდა.
დინამიურობა შეიძლება იგრძნობა, მაგრამ ოსტატობა ისეთი არ ჩანს. მე მაგალითად მგონია, რომ შენი პერიოდის და განსაკუთრებით კიდევ წინა პერიოდის ჩვენი წყალბურთელები აღიერებული იყვნენ თელ მსოფლიოში. ეხლა იმას კი არ მომფრო ჩავარდნა და რაღაცა პირიქით აგერ ათეულში არის ჩვენი გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე. გვარების გამეორება არ მინდა, ვინმე არ გამომჩეს. ახლა ჩვენ რო ყავდა ისეთ წყალბურთელებს ნატრულობდნენ იგივე უნგრეთში, იგივე იუგოსლავიაში, რა ვიცი. მე ასე მგონია, ესეთ
არა, მაგრამ გეთახმები, რა თქმა უნდა, ჩვენი წყალბურთი იყო ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო. ჩვენი დროის ალბურთი, მე გულისხმობ, მარტო დინამოს არა, ნაკრებსაც გულისხმობ, საკავშირო ნაკრებსაც გულისხმობ. და ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ევროპაში სამეულში ყოველთვის იყო, თუ პირველები არა.
მე მინდა კითხო ახლა შენი დამოკიდებულება როგორია საქართველოსში წყალბურთის განვითარებაზე?
წყალბურთის განვითარებას რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურა განსაზღვრავს, მაგრამ ბავშვებთან მომუშავე მსვლელების დეფიციტი გვაქვს. აუზების თელება აშენდეს, კვირდები არ აშენდება, მაგრამ ამ პატარა ბავშვებს მეტი თამაშები უნდათ, მეტი შეხვედრები უნდათ. ფაქტიურად მარტო თბილისში არის რა ისეთი დონე, რომ საქართველოს ნაკრების შეცვლას ძირითადად თბილისიდან იღებს მაინც. ესეც იმის ხარჯზე ხდება, რომ ეს ბავშვები უფრო ხშირად კონტაქტში არიან უფროსებთან, უფროსი გუნდების გვერდით ვარჯიშობენ, ხადიხან სპარინგებიც აქვს და ახსნავობენ. როცა რომ ახალგაზრდა თაობას თამაშები აქვს და იქ იღებენ გამოცდილებას, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამას შეიძლება სახსრები. სახსრები ჩვენ არ გაგვაჩნია, ძალიან დაბალი ბიუჯეტია იმისთვის, რომ აი იგივე მოზარდებსაც ჰქონდეთ საშუალება დიდების ნაკრებივით. ეხლა დიდების ნაკრებს არ აუშავს კიდევ, ბევრ თამაშებს თამაშობს, ცალკე დინამო თამაშობს, ცალკე ნაკრები თამაშობს უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე და ევროპაზეც, მაგრამ პატარები თამაშობენ, ეხლა მსოფლიოს თამაშობენ ჩვენი 20-მდე ბავშვები და ევროპას თამაშობენ და ეხლა ევროპის შესარჩევი ისე ითამაშეს ერთი ორი წლის განმავლობაში თამაშის საერთაშორისო ტურნირი არ უთამაშია სახსრების უქონლობის გამო. მესმის ქვეყანას უჭირს პატარები, მაგრამ ძალიან დაბალი ბიუჯეტია ჩვენ. ბიუჯეტი გვაქვს 4 სახეობისთვის, 4 სახეობისთვის ის სახა, რასაც გვაძლევენ სირია და რა ვიცი, ჩემი თხოვნა იქნება თუ ესმის, ვინმეს რომ მეტი ყურადღება მიექცეს სამკრივ, როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე ფინანსურად, რომ ეს გუნდები გავიყვანოთ სერბეთში, უნგრეთში, ესპანეთში, იტალიაში, რომ რაღაც ტურნირებში წელიწადში ერთი ორჯერ მაინც იყოს ხოლმე მონაწილეობა, რომ თაობა გაიზარდოს. ეხლა თქვენ უყურებთ ალბათ სოფლიო ჩემპიონატის ფინალს, გუნდი ცუდად არ თამაშობს. ეხლა მაგალითად კვაკოფილი ვარ ამათი თამაში, მეტის თამაში ამათ არ შეეძლო, თქვა ხორვატებთან უკეთესად შეეძლო, შერდაგორიესთან შეეძლო მოგებას, მაგრამ აი ხო ხედავ, მაინც ამ გამოცდილების გარეშე ძნელია მისცევა რაღაცის და თანაც უცხოელებიც ბევრი თამაშობს ჩვენთან. კი წამოიზარდნენ, ეხლა ჩვენი რეზერვი ნაიშვილი გახდა, გადასარევი კარგი მოთამაშე გახდა, ჩამოყალიბდა რეზერვი ნაიშვილი, ჩვენი რეზერვში გავა შვილიშვილია და კაპიტანია ჩვენი ნაკრების. ასევე ბითაძე თამაშობს, ასევე დადვანი თამაშობს კარგად, სუსიაშვილი შემარცხენია, ძალიან მომწონს ეს ბიჭი. პროგრესირებენ, მაგრამ არ არის საკმარისი. 4 5 6 8 მეკარეები ყავს ნორმალური, ძალიან კარგად თამაშობენ მეკარეები. მაგრამ ეს მთლიან გუნდს ვერ აი 5 მოთამაშე უცხოელი რო ყავს ამის ნაცვლად რო იყოს ქართველები კარგი იქნებოდა იმ დონით. აი ეს უნდა მელენლა მივიდეთ იმ დონემდე რომ ქართველები ვათამაშოთ რა იმას ნაცვლად, თუ ჩაენაცვლონ. ისედაც ეს უცხოელებიც ასაკში არიან, უკვე გინდა არ გინდა უნდა შეიცვალონ და ძალიან ბევრს არიცხოვენ ჩვენები, ეხლა იქ მილიონებზე, 100 მილიონებზე არ არის როგორც კალაბუცა ფეხბურთია, მაგრამ კალაბუცაც ცოტა ყურადღებას თუ მიაქცევენ უკეთესი იქნება შედეგიც.
სოფლიო ჩემპიონატის საბოლოო შედეგებისა და ჩვენი წყალბურთის შესახებ საუბარს გავაგრძელებთ ბუდაპეშტიდან ნაკრების დაბრუნების შემდეგ. ახლაგი ფეხბურთი და გადავინაცვლოთ ბათუმში. ჯერ ჩვენს მიმოხილველს კია ცანავას მოუსმინოთ, რომელიც ორი დინამოს მატჩის მიმოხილვით დაიწყებს.
უნდა გითხრათ, რომ მე დიდი ხანია ბათუმში ასეთი ანშლაგი არ მინახია. აბსოლუტურად ყველა ბილეთი გაყიდული იყო თამაშის დაწყებამდე და სალაროები დახურული იყო, ინტერნეტი დაიკეტა და რაც უკვევდა ბათუმის დინამოს სტადიონზე, ეს იყო სრული საფეხბურთო ზეიმი, სპორტული ზეიმი ჩვენს ქალაქში, რომელიც აი მე პირადად ძალიან დიდი ხნის გულშემატკივარი არ მინახია და מחარებს და მინდა ეს სიტუაცია და ასეთი ზეიმები სხვა ქალაქებში ჩვენი ქვეყნის ვიხილო, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ სარგებელს მოუტანს ფეხბურთს. თამაშს რა თქმა უნდა მოველოდი ლამას, ხის, ასე შემდეგ, მაგრამ ანგარიში ნამდვილად არ მეკონა ასეთი თუ იქნებოდა. ანუ 4-1 არ არის პატარა ანგარიში, როცა შენს უშუალო კონკურენტს ეთამაშები და ამ ანგარიშით ამარცხებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ სრული მობილიზაცია გაქვს, შენ მზადა ხარ იმისთვის, რომ მომავალი თამაში, რომელიც შენ გელოდება და ეს მოგეხსენება ჩემპიონთა ლიგის თამაშია, სადაც ბათუმი დინამოს გადის სლოვაკეთში ადგილობრივ ჩემპიონთან და ჩვენ დიდი იმედი გაგვიჩნდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე გვინდა ქართულ გულშემატკივარს, არა მარტო ბათუმელს, რომ ჩვენ მივახციოთ იმას, რომ ეს პირველი ეტაპი გავიაროთ და მერე მომავალზე ვიფიქროთ. და შეეხება თამაში, თამაში მართლაც საინტერესო და დაძაბული გამოდგა და ის 20000-ზე მეტი გულშემატკივარი, რომელიც მოსული იყო დინამო სტადიონზე, ძალიან ბედნიერი და გახარებული წავიდა. ყველაფერი იყო ამ თამაში, იყო ბრძოლაც, იყო ლამაზი ფინტებიც და რაც თავარია იყო ბევრი გოლი და საოცრად ლამაზი გოლები შეიძლება ითქვას ერთ-ერთ მანეთზე უკეთესი. შესვენებისას მოედანზე გამოვიდა ხვიჩა გვარაცხელია, რომელიც რამოდენიმე დღეში ვიცით, რომ ნეაპოლში გაფრინდება, ნაპოლის შემადგენლობაში ითამაშებს და მან სრულიად წყნარად, თავდაბლურად მადლობა უთხრა ბათუმის გუნდ შემადგენელს და მან ცოტა ხანი ითამაშა ჩვენს გუნდში, მაგრამ საოცრად ბევრი მიიღო და ბევრი სიყვარული, დიდი სითბო და ამისთვის მან გართულდა ბათუმის გუნდ შემადგენელს მადლობა გადაუხადა და აი ესე დაემშვიდობა ჩვენს ქალაქს. ჩვენც რა თქმა უნდა წარმატება უსურვოთ ამ ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ძალიან დიდი იმედი აქვს საქართველოს და მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვება, გამარჯვება და დიდი წარმატებები მას. მადლობა ყველაფრის, რაც მან ჩვენი გუნდისთვის და ჩვენი ქალაქისთვის გააკეთა, რა თქმა უნდა.
მოგახსენებათ, რომ დღევანდელი რეალობა ასეთია. აჭარაში ფეხბურთს არ აკლია ყურადღება. წინა სეზონის ჩემპიონი და მიმდინარე ჩემპიონატის ახლანდელი ურყევე ლიდერი ევროპის ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩებისათვის ემზადება. მე კი ბათუმის დინამოს გენერალურ დირექტორს ასლან ბალაძეს ამ ორი დღის წინ ვესაუბრე.
ჩვენ გულს 4 წელი ესე დაბისტაბით ვაყალიბებთ, ყველა რაიrat გათვლილი არის, ყველა ეს ნაბიჯები რაც დღეს კეთდება გულში, როგორც ინფრასტრუქტურის სახით, იგივე გულის შენების სახით, ძალიან კარგი მუშაობა მიდის სელექციაზე, არის იქ რაღაც პატარა ესე რომ ვთქვათ, ზოგი არ გამართლება, გამართლება სელექციაში მაგას საუბარი. ეს სტადიონი, რომელიც დღეს ბათუმს აქვს, ის გარემო, ის გულშემატკივრები, ეს ყველაფერი ერთად ქრის ძალიან ლამაზ და კარგ ფონს და თავისთავად ცხადია, რომ მეგურთელებიც ძალიან მონდობებული არიან, ძალიან კონცენტრირებულები არიან ყველა თამაშზე. ბათუმს არ აქვს მნიშვნელობა რა დოდის გუნდთან ეკრებათ თამაში, შეხვედრა, ყველა თამაშზე მაქსიმუმს აკეთებენ, რომ გუნდმა გამარჯვებას მიაღწიოს და აი ეს თამაშები, რომელი თამაშებსაც ჩვენ უკვე ვატარებთ, ყველა თამაში ფაქტურად არის ზეები ყველასთვის, იგივე ჩვენთვისაც, საზოგადოებისთვის, ისევე გულშემატკივრებისაც და ძალიან მოხდა აი ეს ყველაფერი ეროვნულ ჩემპიონატს, ასე რომ ეს ყველაფერი ერთად არის და ერთად ნაბიჯ-ნაბიჯ კეთდება და მე სურვილი მექნება, რომ ქონდეს ეს ყველა ქალაქს და ყველა გუნდს. და მე მგონია, რომ ეს დენელა, მე მგონი იხდება ჩვენი გულშემატკივრები, რომ აი ქუთაისშიც იყო ესეთი შემთხვევები, თბილისშიც იყო უკვე და დენელა იკრებს ძალას ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი.
პერსპექტივაში რა არის მოსალოდნელი, რის გაკეთებას აპირებთ კიდე? ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით.
პირველ რიგში არის ეს ბაზის მშენებლობა არის, რომელიც უნდა დამთავრდეს და მიმდინაროს მუშაობა. ბათუმის დინამოს ბაზაზე მაქვს საუბარი. არის იცით, რომ 23-ში ჩატარდება ევროპის 23-ის ჩემპიონატი და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ბათუმში ამ ჩემპიონატს დაკავშირებს, შედება კიდე ბაზა, სავარჯიშო ბაზა იქ ნაკრებებისთვის, რომლებიც იასპარეზეს ეს ფინალურ თამაში ბათუმში ტარდება. დაწერების შემდეგ ბათუმის დინამო გამოიხედებს აი ამ ბაზასაც, ამ სავარჯიშო პირებებსაც. ყველაფერი აჭარაში, აჭარის კობულეჩის და ბათუმში ძალიან ხელ შეუწყობს, როგორც კობულეჩის უკურას გამოსებს, აი ცის რომ მინდა რომ ხაზი გაოსვა და კობულეჩის შუკურას კარგად ასპარეზობს ამ ჩემპიონატში, ისიც პირველ ადგილზე არის, ისიც რო აკულით არის წეთ და ფაქტობრივად აჭარაში დღეს ფეხბურთი და არ მარტო ფეხბურთი, ყველა სპორტი, ისიც კალათბურთიც, რაგბიც, ეს ყველაფერი ერთად ფრებურთიც, ჭედაობას, დარბაზებიც, ბინდრებიც, უკვე თავდება გითხარით ბაზის შედეგობა კოვლეთისის სტადიონის რეკონსტრუქციაც არის და გამომდინარე არის აქედან უკვე აჭარაში, როგორც ფეხბურთი, სხვა სპორტმაც კარგად ფოიგი და ფეხი და ეს ჩვენ ყველას გვახარებს, რომ ინფრასტრუქტურა იქნება კარგი, თავისთავად ცხადია.
გასაგები, ეხლა გადავიდეთ თავარზე. მოვიდა ჩემპიონთა ლიგა და თქვენ უნდა ითამაშოთ სლოვაკეთში. რას ფიქრობთ, შეისავლეთ თუ არა მეტოქე? ჯერ კიდევ დროა, თუ ჩანაწერებს კმაყოფილდებით?
რაღაც ინფორმაციები ჩვენ გვაქვს, არავინ არ იყო ასე რომ გითხრათ, რომ თამაშებზე წასულები იცით, რომ დღეს სლოვაკეთში არ არის ჩემპიონატი. ისინი იმყოფებიან სპარსტები გერმანიაში შეკრებაზე, სლოვაკეთის სლოვადი გუნდის უწოდ და ინფორმაციები გვაქვს საწვრთნელო სტაფი ამაზე მუშაობს ძალიან სერიოზულად. ის ჩანაწერები, რომლებიც ჩემპიონატზე ქონდათ, მას ის ჩანაწერებს დეტალურად გადის გუნდის უფროსი წვრთნელი. ინფორმაციები ჩვენ მოპოვებული გვაქვს რაღაც, მაგრამ ახლა რომ გითხრათ, რომ წასული იყო ვინმე სპეციალისტ ეხა რაღაც თამაშები ფიზიკურად არ თამაშობს გუნდი, ახალგაზრდა თამაშებს ატარებს და გამოწიარე აქედან ჩვენ ისეთი ის არ გვხვდება, მაგრამ საერთოდ წარმოდგენა ჩვენ გუნდზე გვაქვს. თავისთავად ცხადია, რომ გითხრათ, რომ გუნდი ბევრად ძლიერი არის ბათუმის დინამოზე, შემიძლია თავადგეთ, რომ არავითარებით არ ჩამოვარდებით ჩვენაც, ჩვენაც კარგი შემადგენლობა გვყავს და ყველაფერი ამ ორი თამაშის ჯამში გადაწყდება.
ხვიჩას წასვლა ცოტა დაგაგლდათ, მეგონი.
მე ვიტყოდი, რომ ხვიჩას სახით ძალიან კარგი ფეხბურთელი ყავს ჩვენ ქვეყანას და საქართველოს, როგორც ფეხბურთელი და როგორც პიროვნება. მე ბევრი ფეხბურთელი მინახია, ძალიან კარგი ესეთი, მაგრამ ეს გამორჩეულია თავისი პიროვნული ხასიათით. ძალიან დიდი უბრალოებით, ასე რომ ვთქვა, ახალგაზრდა ბიჭი, ესეთი განათლებული, როგორც საფეხბურთო მინდორზე, იგივე ფეხბურთის გარეთ. კი, დანაკლისია თავისთავად ხატია, მაგრამ მაინც არის შემადგენლობა, რომელ შემადგენლობასაც შეუძლია თავად გამოვიდეს და იბრძოლოს გამარჯვებისთვის. ეს შემიძლია გითხრათ.
მე ვფიქრობ, პრაქტიკულად თქვენ ვერავინ შეგედავებათ ჩემპიონობაზე საქართველოში, ორ შემთხვევაში ამ სეზონში, და რასაკვირველია, მინდა რომ დაჩერებთ წინ წახვიდეთ ჩემპიონთა ლიგაზე.
მადლობა თქვენ და მე მინდა წარმატება უსურვო როგორც ბათუმის დინამოს, ისე ყველა საქართველოს კლუბებს. დიდი მადლობა გაგაზარდებით.
აი ესე დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და ერთად დავალოდოთ 4 შაბათს, 6 ივლისს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Raindrops are falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did need some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling But there's one thing I know The blues they send to me Stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me It won't be long till happiness steps up to greet me Raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ ქართველ ვეგანებს. გესაუბრებით თბილისის სომხურ პანთეონზე. მოგითხრობთ რუს სამხედრო ინჟინერზე, რომელიც ორენბურგიდან ლიეტუვაში გაიქცა. ვეგანებისთვის მხოლოდ მცენარეებით კვება მთავარი გზაა ცხოველების წამებისგან დასაცავად. ახლა 20-მდე ახალგაზრდა ცდილობს გაზარდოს თბილისელების მგრძნობელობა ფერმებში ფარულად გადაღებული სასტიკი ვიდეოების ქუჩაში ჩვენებით. კვირას აღამოა, გალერეა თბილისის წინ ვართ. თითქმის 3 თვეა 7-8 მოხალისი აქ იკრიბება, ძირითადად კვირაობით და ხუთშაბათობითაც. მათი ლეპტოპების ეკრანებზე გოჭებს აჭრიან კუდებს, ხოცავენ წიწილებს. გამვლელები დროდადრო ჩერდებიან, გაკვირვებულები უყურებენ ვიდეოებს. უმრავლესობა მყისვე გზას აგრძელებს, მაგრამ ზოგი ჩერდება და საუბარში ერთვება. სულ 10-15 წამით მაინც თუ გაჩერდა ვინმე, მასთან მოხალისე მიდის. ორი ბიჭი 20 წუთია ხმამაღლა გამათობს. მათ წინ ეკრანზე ღორების ფერმას აჩვენებენ. სხვა მოკლა, იმან აწამა, მე უბრალოდ ვყიდულობ. ეს დანაშაული არაა, ამბობს ერთი. წამების და მკვლელობის მონაწილე ხარ, მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვია, რომელზეც მოქმედებ, უპასუხებს მეორე. ეს 22 წლის ჯინოა. ჯინო ადრე ვეგეტარიანელი იყო, ანუ უბრალოდ ხორცს არ ჭამდა. ორი წლის წინ ვეგანი გახდა. მივხვდი, რომ ვეგეტარიანელობა ჩემს ღირებულებებს აღარ უპასუხებდა. არ მიღირს ჩემს გამოსაკვებად რომელიმე ცხოველი დაიტანჯოს. როცა პროგრამისტად არ მუშაობ, აქ ვდგავარ ხოლმეო. რაც აქტივიზმში ჩაერთო, 100 მეტ ადამიანს შეხვდა და დაელაპარაკა. ცდილობს ყველას აუხსნას, რომ თუ მეცნიერულ დიეტას სწორად დაგეგმავენ, ყველა საჭირო ვიტამინს და საკვებ ნივთიერებას მიიღებენ. აქტივიზმის ეს გზა საერთაშორისო ვეგანურმა ორგანიზაციამ Anonymous for Voiceless-მა წამოიწყო. 32 წლის სესილია Anonymous for Voiceless-ის მეთოდი, სისასტიკის კადრების ჩვენება და შემდეგ დისკუსიაში ჩაბმა საქართველოს მოარგო. აქ 2020 წლიდან ცხოვრობს. ისე საფრანგეთიდანაა. წინაცხოვრებაში სოფლის ფერმაში მუშაობდა მოხალისედ. დღისით ცხოველებზე ვზრუნავდი, მაგრამ საღამოობით იმავე ცხოველების ხორცს ვჭამდი. მერე რაღაც მომენტში მივხვდი, ცხოველები მიყვარს, ცხოველებს ვეფერები და როგორ შემიძლია მათი ჭამა მეთქი. ხვება სესილია. სესილია იხსენებს, რომ მასა და მის მეგობრებს რამდენჯერმე უსიამოვნებები ჰქონდათ. ერთხელ ვიღაც ქალი დაესხა თავს ქსენოფობიური მოტივით. შენს ქვეყანაში არ ხარ და აქ დგომის უფლება არ გაქვსო. მის გვერდით ამ დროს 4 ქართველი იდგა, მაგრამ ქალი მხოლოდ სესილიას ერჩოდა. ვეგეტარიანელებისგან განსხვავებით ვეგანები არც რძის პროდუქტებს ჭამენ და არც კვერცხს. მოკლედ, ზუსტად ისეჭმევათ, რაც ქრისტიანულ მარხვაზე მყოფ ადამიანს. მაგრამ ვეგანიზმი არც რელიგიაა და არც დიეტა. ვეგანიზმი იდეოლოგიაა, რომელმაც ცხოველები ძალადობისა და ექსპლუატაციისგან უნდა დაიცვას. ვეგანები მიიჩნევენ, რომ ხორცის და რძის პროდუქტების ინდუსტრია, ინკუბატორები, ცირკები, დელფინარიუმები, ზოოპარკები და ბევრი სხვა სწორედ ამ ძალადობის მთავარი ინსტრუმენტებია. ვეგანიზმის ცნება მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში დიდ ბრიტანეთში გაჩნდა. თუმცა ბევრის აზრით ახალი ტალღა დაიწყო კემბრიჯის დეკლარაციამ ცნობიერებაზე. დოკუმენტმა, რომელსაც 2014 წელს ხელი მოაწერა ათეულობით ნეირომეცნიერმა, ნეიროფიზიოლოგმა და აკადემიური სფეროს სხვა წარმომადგენლებმა. მათ დაასკვნეს, რომ ადამიანის მსგავსად ძუძუმწოვრებს, ფრინველებს, თევზებს და ბევრ უხერხემლოს აქვთ ცნობიერება და ადამიანის მსგავსი განცდები. ტკივილი, შიში, შფოთვა. მანამდე ითვლებოდა, რომ ადამიანებს ცნობიერება აქვთ თავის ტვინის ქერქის წყალობით, რომელიც მხოლოდ ჩვენ გაგვაჩნია. მაგრამ ახლა მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ცნობიერებაზე სხვა სფეროებია პასუხისმგებელი. ეს სფეროები კი ადამიანებსა და ცხოველებს მსგავსი აქვთ. ვეგანები ამას არაკომფორტულ სიმართლეს ეძახიან. თუმცა სახელმწიფოებს შორის ამ ფილოსოფიურ საკითხზე საყოველთაო შეთანხმება არ არსებობს. შესაბამისად განსხვავებულია კანონმდებლობები და მიდგომები ცხოველების მიმართ. თბილისში კივი კაფე 7 წლის წინ გაიხსნა. საქართველოში პირველ ვეგანურ კაფეს პრობლემები გახსნიდან ცოტა ხანშივე შეექმნა. მეზობლებს და ფართის მფლობელს კაფეს სტუმრები თავიდანვე აღიზიანებდნენ. ცოტა ხანში კი იქ ჩხუბი მოხდა. კივიში ულტრამემარჯვენე დაჯგუფება ბერგმანის წევრები შეცვივდნენ. ხელში სოსისები და მწვადებ ჩამოცმული შამფურები ეკავათ. კაფეს მფლობელი 28 წლის ანრი იხსენებს, რომ ჩხუბის წამოწყება ისევ მის სტუმრებს დაბრალდათ. თქვენი ბრალი იქნებოდა, საყურეები გაქვთ, პირსინგები, გრძელი თმები და პროვოცირებას მოახდენდითო. უთხრა ფართის მფლობელმა და ხელშეკრულება შეუწყვიტა. ეს გახდათ ნაწყვეტები სანდრო გვინდაძის სტატიიდან მარხვა ცხოვრების ბოლომდე. გაიცანით ქართველი ვეგანები. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას ნახევარი მთაწმინდა რომ ერევანში იყოს დაკრძალული. სომხური პანთეონი თბილისში. თბილისში ავლაბრის მთაზე სამების ტაძართან ახლოს სომეხი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის მონახულება სომხეთიდან ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრებისთვის ვიზიტის პროტოკოლის ნაწილია. აქ მოჰყავთ სომხეთის პრეზიდენტები, პრემიერები, პატრიარქი. რა თქმა უნდა, მოდის უბრალო ხალხიც. უფრო სამხრეთიდან მოდიან, ვიდრე ადგილობრივები, განსაკუთრებით ზაფხულობით. ბათუმში, ქობულეთში როცა ისვენებენ, აქაც ამოივლიან ხოლმე, ამბობს გარიკ გრიგორიანი, რომელიც პანთეონს 2000 წლიდან უვლის. მეუთხარი, ფული არ მაინტერესებს მეთქი, აი ჭიშკრიდან დაწყებული ყველა მონაკვეთი მიყვარს აქაურობისო, ამბობს ის. ამ ადგილის ისტორია მე-17 საუკუნიდან იწყება. პანთეონის საინფორმაციო აბრაზე ამოიკითხავთ, რომ როსტომ მეფემ თავის ხაზინადარს აშხარბეკ ბეიბუთოვს, ასლან მელიქ ბეიბუთს, საგვარეულო სასაფლაოს მოსაწყობად ავლაბრის ტერიტორიაზე მიწა აჩუქა. როსტომი ბეიბუთს ძალიან აფასებდა და ამის გამო მას ხოჯაც, ანუ დიდი უწოდა. გარდა იმისა, რომ სასაფლაო მოაწყო, ხოჯამ ამ მიწაზე ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია წააშენა, რომელსაც ხალხმა ხოჯავანქი, ხოჯას ეკლესია შეარქვა. მოგვიანებით ამ სახელის გამოყენება უკვე სასაფლაოს აღსანიშნავადაც დაიწყეს. მთელი მე-19 საუკუნის სომხური ინტელიგენცია თბილისში ცხოვრობდა და აქვე კრძალავდნენ. მათ ძალიან დიდი წვლილი აქვთ შეტანილი თბილისის განვითარებაში. წარმოიდგინეთ, ნახევარი მთაწმინდა რომ ერევანში იყოს დაკრძალული. ისეა ეს პანთეონიც, ამბობს პანთეონის დირექტორი მაია წილოსანი. 30-იან წლებში საბჭოთა ხელისუფლებამ სასაფლაოს ადგილას მეგობრობის პარკის გაკეთება გადაწყვიტა. ეკლესია დაანგრიეს, საფლავების ქვებიდან ბევრი გზების მშენებლობაზე გამოიყენეს. 300 წლის განმავლობაში აქ დამარხული ათასობით ადამიანის საფლავიდან მხოლოდ რამდენიმე ათეულიღა გადარჩა. მათ შორის სომეხი პოეტის რაფის საფლავიც. როგორც ამბობენ, რაფი იმდენად დიდი მოღვაწე იყო, რომ მის სამარხს ვერ შეეხნენ. რამდენიმე გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწის ნეშტი, რომლებიც 30-იან წლებში პარკის მშენებლობას გადაურჩა, სომეხი პოეტის რაფის საფლავთან გადაასვენეს. უკვე 1961 წელს ამ ადგილას ოფიციალურად გაიხსნა სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი, რომელიც ცნობილმა არქიტექტორმა რუბენ აღაბაბიანმა დააპროექტა. გარდა ნამდვილი საფლავებისა, აქ არის სიმბოლური საფლავებიც. ყველაზე ძველი საფლავი რაფისაა, მე-19 საუკუნის სომეხი ნოველისტის. მისი ნამდვილი სახელი ჰაკობ მელიქ ჰაკობიანია. რაფის პარსეთში მდიდარ ოჯახში დაიბადა, სწავლობდა თბილისის გიმნაზიაში, ცხოვრობდა სოლოლაკში. რაფის მარჯვნივ ჰოვანეს თუმანიანის საფლავია. რაფის მარცხნივ მწერალი გაბრიელ სუნდუკიანი მარხია. ბოლო წლებში პანთეონს საქართველოში მოღვაწე თანამედროვე სომეხი მსახიობების, ჟურნალისტების, მხატვრების საფლავებით შეემატა. მათ შორის გაიანე ხაჩატურიანის, რომლის ნახატები მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა კოლექციაშია დაცული. აქვეა სერგო ფარაჯანოვის სიმბოლური საფლავიც ბროწეულის ნერგით. ფარაჯანოვი თბილისში ცხოვრობდა, თბილისში გარდაიცვალა და წესით აქ უნდა იყოს დაკრძალული. მაგრამ 90-იანი წლები იყო, არეულობა. მაშინ ნებართვა აიღეს, რომ სომხეთში გადაესვენებინათ. ყვება მაია წილოსანი. დღეს პანთეონში 45 საფლავია, მათ შორის ზოგის სიმბოლური. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურიას სტატია „ნახევარი მთაწმინდა რომ ერევანში იყოს დაკრძალული. სომხური პანთეონი თბილისში“. უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ მაიკ ეკელის სტატია „რუსი სამხედრო ინჟინრის გაქცევა ორენბურგიდან ევროპაში“. როცა უკრაინაში რუსეთის ჯარების შეჭრიდან სამკვირაში დმიტრი დომოვეცკი ხის კარზე რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა დააკაკუნეს, მან იცოდა, რომ ქვეყანა უნდა დაეტოვებინა. ასე დაიწყო 38 წლის ელექტროინჟინრის მრავალკვირიანი ოდისეა მშობლიური ორენბურგიდან ლიეტუვამდე, სადამდეც მან მალვით, ღამღამობით მოძრაობითა და ჭაობების გადალახვით მიაღწია. ორენბურგში დომოვეცკი ხი 8 წელზე მეტხანს მუშაობდა კომპანია ორიონში, რომელიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ მსხვილ კონტრაქტორთან არის დაკავშირებული. სხვა პროდუქციასთან ერთად ისინი ფრთოსან რაკეტებს აწარმოებენ რუსეთის შეერაღებული ძალებისთვის. როცა 24 თებერვალს ვლადიმირ პუტინმა უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყების შესახებ გამოაცხადა, ინჟინერი უკვე აქტიურად ფიქრობდა სამსახურის გამოცვლის შესახებ. 3 მარტს სამსახურის დატოვების განცხადება დაწერა. ის და მისი მეუღლე ვლადა, რომელიც კლინიკურ ფსიქოლოგად მუშაობდა, ფიქრობდნენ ან ორენბურგში დარჩენას, ან სანქტ-პეტერბურგში გადასვლას. 18 მარტს სამსახურიდან ოფიციალურად წასვლიდან ორი კვირის შემდეგ მის ბინაში FSB-ს თანამშრომლები მივიდნენ ჩხრეკის ორდერით. ჩხრეკა 3-4 საათს გრძელდებოდა, მაგრამ არაფერი წაუღიათ. ინჟინრის თქმით, 3 დღის შემდეგ, 21 მარტს, მას ყოფილი სამსახურიდან დაურეკეს და მიიწვიეს ახალი წესების გასაცნობად, რომლებიც მას კიდევ 5 წლით უგზავნიდა საზღვარგარეთ გამგზავრებას. ის არ გამოხმაურებია ამ მიწვევას. მან და მისმა ცოლმა გადაწყვიტეს ქვეყანა დაეტოვებინათ. დომოვეცკი ხმა იფიქრა, რომ მოსკოვიდან სადმე გაფრენა სარისკო იყო მისთვის და მისი მეუღლისთვის და რომ უფრო იოლი იქნებოდა უცხოეთში მოხვედრა ბელარუსიდან, რომელთანაც რუსეთს უვიზო რეჟიმი აქვს. მინსკის აეროპორტამდე 8 საათიანი მგზავრობის შემდეგ ბელარუსის სასაზღვრო საპასპორტო კონტროლმა მათ ბეჭედი ჩაურთხა პასპორტებში და მალე ცოლქმარი თბილისში მიმავალ თვითმფრინავში აღმოჩნდა. მაგრამ ფრენა ერთი დღით გადაიდო ტექნიკური პრობლემების გამო. მომდევნო დღეს მათ ხელახლა გაიარეს საპასპორტო კონტროლი. დომოვეცკი ხი გააჩერეს, მისი მეუღლე კი გაატარეს. ინჟინრის სიტყვებით, სასაზღვრო კონტროლის მაღალი რანგის ოფიცერმა მას უთხრა, რომ ისინი მის პასპორტს იტოვებენ, ვინაიდან რუსეთის ხელისუფლება მის გააუქმა. დომოვეცკი ხის ცოლი ორენბურგში დაბრუნდა, თვითონ კი მინსკში დარჩა. სამი კვირის განმავლობაში სწავლობდა, როგორ მოხვედრილიყო ლიეტუვის საზღვართან. როგორც დომოვეცკი ხი ჰყვება, ტელეფონი ძალიან დაეხმარა ჭაობებში გზის გაგნებაში. დროდადრო მზის მიხედვითაც იგნებდა გზას. მოსაღამოებულზე მიადგა ბელარუსის სასაზღვრო სოფელს. დაღამებამდე ტყეში დამალული იცდიდა. შემდეგ რადიო გადამცემის ხმას მოჰკრა ყური. იფიქრა, რომ მესაზღვრეებმა აღმოაჩინეს და იქაურობას გაეცალა. ნელა მიიწევდა წინ. დაახლოებით ღამის 3 საათზე მიაღწია ბელარუსის ერთ-ერთ სოფელს და თავი ბელარუსის მაცხოვრებლად გაასახა. ამის შემდეგ კიდევ 6 კილომეტრი იარა ფეხით სანამ ლიეტუვის საზღვრამდე მიაღწევდა. იქ მავთულ ხლართების ნაცვლად ჭაობნარში ამოთხრილი იყო საკმაოდ ღრმა და ფართო თხრილი, რომელიც წყლით იყო სავსე. ყვება დომოვეცკი ხი. მისი თქმით, ამის შემდეგ აიღო ტანსაცმელი და შევიდა წყალში, რომელიც მკერდამდე წვდებოდა. ასე გადავიდა ლიეტუვაში. ლიეტუვის უახლოესი სოფელი სენოვე 10 წუთის სავალზე იყო. იპოვა ადგილობრივი მაცხოვრებელი, რომელმაც რუსული იცოდა და ლიეტუვის სასაზღვრო დაცვას დაუკავშირდა. ამასობაში მისმა მეუღლემ მოახერხა რუსეთიდან საქართველოში ჩასვლა. მათ გადაწყვეტილი აქვთ, რომ ცოლიც ლიეტუვაში ჩავიდეს. ეს გახლავთ მაიკ ეკელის სტატია „რუსი სამხედრო ინჟინრის გაქცევა ორენბურგიდან ევროპაში“. გ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'd be luckier to walk around everywhere I go with his blind broken heart sleeps beneath my lapel. Instead these blue valentines to remind me of my cardinal sin. I can never wash the guilt or get these bloodstains off my hands. It takes a whole lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day. Don't you remember I promised I would write you these blue valentines, blue valentines.